Të jemi njerëz me rënje themel në kish, kështu na do Jezusi. Kjo është njëra nga frazat e homilisë Papës Francesku në meshën e premtuar së bashku me jezuitët me Trutheni Korrekt në Rom me rastin e fesës së Shën Ignacit Loyolës. Si pretensi vëllezërit fjalët e papës së parë jezuit në historinë e kishës, të dëgjojmë me prorin provincial të jezuitëve t'Italisë atë Carlo Casalone.
È un'impressione di grande familiarità, di grande vicinanza.
Kemi përshtypjen e familiaritetit e tafërsisë madhe me Papën Francesku, i cili e njeh ullën, formimin brenda shoqërisë së Jezusit. E siç nënvizoi Prori i Përgjithshëm, at Adolfo Nicolas e ndjen veten jezuit e madje menon si jezuit.
Papa Francesco kërkoi të mos krijohen udhë paralele në kishë, ndërsa miratoi idetë krijuese që përtrin udhën e kishës.
Su questo devo dire che Papa Francesco si richiama alle parole che anche...
Për këtë duhet them se Papa Francesco bën jon fjalëve që Benedikti i 16 pati thënë në mbledhjen e përgjithshme të jezuitëve në vitin 2008. Shkoni drejt kufive. Kjo do të thotë të shkojmë në ato vende që Papa Bergoglio i quan periferi, ku jemi më pak të pranishëm. Janë jo vetëm periferi gjeografike, por dhe kulturore e jetësore, skuta varfrie, mjanimi, brishtësie, për cilat flet ungjilli. Prandaj duhen rigjetur mënyra të reja ungjillzimi që nuk e ndryshojnë ungjillin, por ndryshojnë dëshmimin e ti, për trin personin ose bashkësin që ungjillzon, e bëjnë fjalën e Zotit kuptushme, konkretisht nga ata që e dëgjojnë.
Noshta dikujt mund të jetë dukur e çuditshme, por Papa theksoi disa herë në homili fjalën turp, në shkuptim.
Papa Francesco si riconosce profondamente radicato nella spiritualità della compagnia.
Papa Francesco është thellësisht i rrënjosur për shpirtërinë e shoqërisë Jezusit, e kjo fjalë e përdorur prej tij vjen nga ushtrimet shpirtërore. Në fillim të ushtrimeve, Shën Ignaci i Loyolës flet për meditimin mbi mëkatin. Papa Francesco tha se ne nuk e kemi të lehtë të ndjejmë turp për të këqijat që kemi bërë, apo për ato ku jemi përfshirë një farsoj. Ndërka që është mirë të njohim kufizimet tona e të përpiqemi nërshmërisht t'i zbulojmë ato zonat e errëta, atan të mshef të përvojës son njerëzore, që ka të bëjë me turpin e me fajin. Mendoj se kjo është një udhë e mirë që fillon me kthimin e zemrës për çdo besimtar, duke nisur nga vetë Papa.